Útvarp Saga á Suðurlandi FM 99,1
Hvernig væri að gefa heimsborg jólin? Kauptu jólapakka Icelandair á icelandair.is
Ein af ástæðum þess að svona komið fyrir okkur sú að svona komið fyrir okkur. Kabarettinn Grandlendingasaga sýndur alla sunnudaga í aðventu klukkan 3 og 6 á Grand Rock við Smiðjustíg.
Öðruvísi gjafavara. Skemmtilegar spárúnir úr steinum, pendular og englaspil. Einnig englasteinar, verndasteinar og happasteinar. Verslunin Betra líf, Kringlunni.
Núna allir að prjóna, af hverju ekki þú? Bond prjónar jólagjöf prjónakonunnar einföld, þægileg og hraðvirk. Prjónar allar gerðir íslenska lopans. Það hefur aldrei verið hagstæðar að prjóna. Yfir 20 ára reynsla á Íslandi sendum hvert á land sem Nánari upplýsingar á kreatív.is, kreatív.is.
Þjófur fíkill falsari. Ótrúlegt lífshlaup íslensks síbrotamanns sem setið hefur í fangelsum í yfir 20 ár. Einstæð frásögn úr undirheimum samfélagsins og að lífi íslenskra afbrotamanna. Skrutta.
Persónulegt og þægilegt umhverfi. Verslanamiðstöðin Hólagarði. Skatan komin. Skutveisla alla daga frá klukkan 11 til 20. Stúdíó 29 á Horni Laugavegar og Snorrabrautar.
Allt sem þú þarft að vita förðun. Andlit, kennslumyndband í förðun með Kalla Berntsen komið á DFD í verslanir land allt.
Skötuveisla allan daginn á Þorláksmessu. Potturinn og pannan Brautarholti, potturinn og pannan við Skólabrú. Glæsilegt úrval af konfektu og súkkulaði. Vínberið Laugavegi 43. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás. Allt fyrir rúmið hjá Erbjarúmum. Sængur, koddar, rúmteppi, sængur vera sett. Hlýjar góðar jólagjafir. Erbjarúm, Dalsraunni, 8 Hafnarfirði. Átt þú klára og skemmtilega vini? Þá bókin Aha, ekki allt sem sýnist einmitt jólagjöfin fyrir þá. Þrautir og þversagnir fyrir alla sem hafa gaman að því að hugsa. Heimur.
Útvatnaði saltfiskurinn frá ektafiski. Sennilega besti saltfiskurinn á markaðnum. Fæst í flestu matvöruverslunum landsins. Ektafiskur.
Þægilegir kvenskór frá Valdláver í breiddum. Iljaskinn, Miðbær, Háleiðsbraut 58-60. Jólakertin frá Chesapeake Bay fást hjá okkur. Borð fyrir 2, Laugavegi 97.
Straufríjar ólimp og melka skýrtur í úrvali. Herrahúsi Laugavegi 47.
Tilboð á umfelgun hjá Vafti og verkstæðinu Borgartúni 36. Við alltaf með sama góða verðið. Umfelgun á fólksbílum krónur 5.490 Tilboð til eldri borgara aðeins krónur 4.990. Umfelgun á jepplingum krónur 6.490. Tilboð til eldri borgara aðeins krónur 5.990. Opið virka daga klukkan 8 til 18 og laugardaga klukkan 9 til 16. Lokað á sunnudögum. Vafti og verkstæðið Borgartúni 36, bakvið Hótel Kabin, sími 588-9747. Þverflötur tónastöðin Skipholti, taktmælar tónastöðin Skipholti, Nótnastatíf, tónastöðin Skipholti. Nótnabækur, tónastöðin Skipholti. Munið borðapantanir í Þorláksmessuskötuna. Galleri Fiskur, veitingahús, netil 2. Tjekk Kristall Kringlunni, vinsælu gæfuljósin 2800 krónur. Mikið af fallegu dönsku jólaskauti frá 995 krónum. Flottar íslenskar stjörnumerkjamyndir, jólatilboð 4995 krónur. Flottar jólagæfir á verði fyrir þig. Tjekk Kristall Kringlunni.
Right. Ágætu hlustendur út af sögu, Höskuldur Höskuldsson heiti ég. Ég hef fengið til mín góðan gest, Þorvald Gylfason. Prófessor, hlustendur sögu á góðu kunnur og öllum landsmönnum. Þorvaldur Gylfason, eins og við vitum, var kjörinn útvarsmaður, eða hvað ég að segja, maður ársins hér á útvarpi sögu í fyrra. Þorvaldur, vertu velkomin.
Takk fyrir búið.
Það með sönn ánægja að fá þig hérna í þennan þátt hérna til mín og ræða þessi þjóðfélagsmál sem að við höfum gert á stundum hér. Það eru erfiðir tímar sem að við stöndum frammi fyrir og það sem að ég vildi byrja á því að varpa svona þeirri spurningu yfir til þín. Hún er nú kannski svolítið stór en það nú bitast kannski niður eftir því sem að líður á þáttinn hjá okkur. Hvernig stendur á því að við erum komin í þessa stöðu sem að við erum? Hver aðdragandi þessa að við fáum iSafe í hausinn, innlánstryggingarnar, síðan þennan fræga iSafe samning og í rauninni öll þessi vandræði sem búin að skapast í samfélaginu núna í dag?
Vandinn pólitískur. Vandinn í sem fæstum orðum sá að stjórnmála stétt landsins óhæf, nánast eins og hún leggur sig. Og svo hefur verið langt skeið. Það var fyrir sinnuleysi og ábyrðarleysi stjórnmálastéttarinnar að bankamenn og meðreiðasveðinnar þeirra í viðskiptalífinu komist upp með að gera það sem þeir gerðu. Og þess vegna erum við í þeim djúpa vanda sem við glímum nú við og birtist meðal annars í því að æsæfumálið hefur nú flækst fyrir alþingi í meirin hálft ár enda þótt fyrir liggi yfirlýsingar og heitstrengingar tveggja ríkisstjórna þess efnis að máli verði leyst á þann hátt sem útlendingar við sem endur okkar í útlöndum geta fellt sig við. En það hefur brugðist. Og úr því að svo að þá má eiginlega segja að Ísland rambi á blá brún frekari álits nekkis í útlöndum. Hugsum bara fyrst afleiðingar þess ef svo færi að alþingi, eins og það getur gert lögum samkvæmt, tæki fram fyrir hendurnar á ríkisstjórninni og léti æsæð málið stranda. Þá er sjálf hætt stuðningi Norðurlandana við efnahagsáætlunina sem hefur verið í gangi núna fyrir tilstilli alþjóða gjaldeyrissjóðsins og með hjálp hans síðan í nóvember í fyrra og þá getur aðeins tvennt gerst annarkvort þarf þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn einnig að draga sig út vegna þess að áætlunin að útheimtir þann fjárstuðning sem Norðurlöndin leggja til hennar hún gengur ekki upp annars og ef alþjóða gjaldeyrissjóðurinn neyðist að þessum sökum til þess að draga sig út að þá það litla sem eftir að trausti Íslands og orðspor í útlöndum farið þá Íslendingar staddir á berangri. Annar möguleiki væri sá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn settist niður aftur um íslensku stjórnvöldum og segði að núna vantar okkur 40% af því fé sem að var grundvöldur áætlunarinnar. Þetta þýðir það að við þurfum þá að herða skrúfurnar til þess að vega á móti fjármissinum vegna þess að bylið sem þarf að brúa að það óbreytt. Það eru orðum að sko summa lánsfjárin sem þarf í svona áætlun og aðlögunarinnar sem er krafist af stjórnvöldum, hún gefin. Þannig að ef að fjárstreymi minkar til þess að Norðurlöndin draga sig út, að þá þarf bara aðlögurinn að verða þeim mun harðari. Og hún þarf að vera svo miklu mun harðari að mínum dómi að hún væri nánast ógerleg af pólitískum ástæðum. Og það þetta sem ég á við þegar ég kveð svona fastað orði að stjórnmálastjéttin búin að dansa á blábrún mánuðum saman og það eins og þessi undir hælin lagt hvort hún steypir þjóðinni fram af hengiflugunni eða ekki. Þetta fullkomið ábyrðarleysi og þjóðinni til skammar að svo miklu leiti sem hún gerir ekki uppreist gegn stjórnmálastjéttinni.
Já, þannig. Já, það má kannski segja það þá líka að við borgum ekki kórin sé í rauninni að draga vagninn fram á þetta hengi flug. sem að við erum, við erum með.
Já, hvernig er útlendingar að skilja þetta öruvísi?
Já, það er náttúrulega vissulega alveg rétt. Þetta vissulega hefur það heyrst hjá nokkrum mönnum hér, sem það sem hefur verið varað við mjög alvarlega. Þar sé að samskipt okkar við útlönd, þau séu í hættu og virðing okkar í alþjóðasamfélaginu getur boðið hnekki, það er að segja ef að við stöndum ekki við þar skuldbindingar sem við hefur marg ítrekað, sem sagt lofað að gera. Og þá er það bara afgreitt skýslulaust út á borðinu sem bara kjaftaði og hræðslu áróður og þess áttar. Og þá spyr ég þig, Þorvaldur, er þetta hræðslu áróður eða er þetta í rauninni bara í alvörinni? Að málið sé svona graf alvarlegt.
Málið er svona graf alvarlegt og að þetta á ekkert skilt við hræðslu áróður. Þeir sem að þekkja til í stjórnarráðan á Norðurlöndum, eins og ég geri, þeir vita þetta fyrir víst og þeir sem þekkja vel til innan veggi alþjóðagjaldeyrissjóðsins, eins og ég gert í á fjórða áratug, að þeir vita þetta. Þetta liggur fyrir. Og til eru þeir menn í stjórnkerfinu hér sem hafa reynt að útskýra þetta til dæmis fyrir stjórnarstöðunni og fyrir þeim stjórnarþingmönnum sem hika. Og þannig upplýsingarna liggja fyrir, en samt sem áður er eins og niðurstaðan sé ennþá óljós.
Þannig við erum í raunin að tala með eins og þú opnaðir hér svo vel og sagðir að pólitíkin hérna og þeir sem kom aðinni hér og keyra samfélagið áfram, þetta stjórnmálastéttin er bara ónýtt að þessu leitinu til. Það er að segja að stjórninni, vinstri grænum og samfylkingunni hefur ekki tekist þá að sannfæra með nægilega góðum rökum stjórnarandstöðuna um alvarleika málsins eða þá að stjórnarandstaðan haga sér þá alveg eins og hún sé döfdump.
Já, því miður að þá afhjúpar þetta getuleysi stjórnarforustunar með mjög átakanlegum áþreifanlegum hætti. Það liggur mikið við og það er skelfilegt að verða vitni að því að forysta ríkisstjórnarinnar og þá á ég sérstaklega við Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra að það er eins og henni sem fyrirmuna að veita þjóðinni leiðsögn eða forystu á þessum erfiðu tímum. Það er að segja að byrðin hefur verið lögð á axlir Steingríms Sigfússonar fjármálaráðherra sem hefur staðið sig með mestu prýði allan ferilinn en þetta er bara þyngri vagn en svo að hann geti dregið hann einn.
Já,
meðan restin af ríkistjórnir virðist vera í félum og embættiskerfið sljótt eins og það er og spilt.
Nú syns að vitna meðal annars til þess að skuldir okkar séu þó þegar nú þegar orðna það miklar og við munum lenda syns að í greiðsluvandræðum ef að ISF pakkin bætist ofan á okkur. Að þetta er í raunin ekki spurning það hvort að við eigum að greiða þar sé innistæðu tryggingarnar, þetta er spurning með hvað hætti við greiðum, þetta ekki satt. Metur þú stöðuna þannig að skuldast að okkar þar sé að ríkisins sé með þeim hætti að þetta sé viðráðanlegt?
Ég met þetta svo að ISF dæmið að það skipti engu verulegu máli til eða frá því að það er lítið hlutfall af öllu saman. En það er hins vegar skipta skoðanir það hversu þung skuldabyrðin er, tölunar er að breytast og því miður að þá er Seðlabankanum afar ósýnt að halda utan skuldabókaldið. Það er honum að kenna að skuldirna voru gróflega vannmetnar þegar að efnahagsáætlunin var sett saman í nóvember í fyrra og skuldamatið hefur snar hækkað þá í meðförum bankans og það er náttúrulega hörmulegt slys að svo illa skildi takast til og meiri sé að núna er staðan þannig að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Seðlabankanum ber ekki fyllilega saman skuldirnar og framsetningin er ólík, þannig að þú spyrð bara ráðherrana, þeir hafa ekki hugmynd hver staðan er, af því þeir vita ekki hvort þeir eiga að trúa. Og þetta er mjög óheppilegt ástand og er bara til marks um doðan og bara óhæfið sem hefur náð að grafa sig í stjórnmálastéttinni og í embættiskerfinu sem er lifandi eftirmynd stjórnmálastéttarinnar. Þetta er vandinn. Þess vegna heimtaði ég á borgarafundunum í fyrra að stjórnmálastéttin bara bæðist afsökunar og drægi sig í hlýja eins og hún leggur sig.
Já, hún hefur náttúrulega ekki gert
það. Það hefur ekki gert, ekki bara það, það hefur ekki einn stjórnmálamaður bæðist afsökunar, ekki enn.
Já, en þetta er náttúrulega svo graf alvarlegt mál vegna þess að nú náttúrulega lá fyrir mjög snemm eða sem sagt síðla árs árið 2007 og í byrjun árs, í talunum það, byrjun árs 2008 að hér var allt bankakerfið í rauninni sem sagt að hrynja. Það liggur fyrir og það eru aðilar innan ríkistjórnarinnar og inn í stjórnsýslunni sem vita þetta já, já. Og við fáum að fljóta áfram með þeim hætti sem við gerðum og innlánsreikningarnir í útlöndum eru stofnaðir og við situm hér heima sem venjulegir borgarar og erum að borga gluggapóstinn okkar. Við vitum ekkit annað heldur en allt sé í góðu lagi. Árskýslu bankana eða milli uppgjörin þau virðast vera nokkuð pen og við vitum ekki annað heldur en það að þetta fólk sem að gagnrýna okkur að ráðherrarnir segja bara þetta fólk þarf bara að fara í endurmenntun.
Já, já, en við skulum samt ekki vera of svart sýnir því að það eru ýmsar ljósglætur í myndinni til að mynda virðist hafa telst betur úr endurreist bankana þryggja. Og virðist að kosta minna heldur en áhorðist í upphafi. Það gott. En það sem að enn meira máli skiptir frá mínum bæðirum séð það að aðkoma erlendra manna að uppgjörinu og rannsókninni og saksókninni sem að í vændum að hún skiptir sköpum. Já. Og þegar ég tala sko lögfræðilega partinn af uppgjörinu að þá ég ekki að fara út fyrir minn venjulega verkarhing sem hagfræðings. Vegna þess að í mínum huga það algjörlega nauðsynlegt að þeir sem að brutu lög fyrir hrun verði látnir sæta ábyrgð að lögum. Vegna þess að ef það gerist ekki að þá myndast hætta á því að álitlegur hópur Íslendinga fari úr landi ekki endilega vegna atvinnumissis eða vegnamissis heldur bara að vegna þess að þeir vilji ekki vera í landi
já,
sem ófært að gera upp svo graf alvarlega sakir sem að hér um að ræða. Einnig þetta nöðsild vegna þarfar okkar fyrir að verða aftur tekin inn í samfélag síðara þjóða. Ef útlendingar sjá það að hér ganga engir dómar, að hér hafa menn komist upp með stórfelld lögbrot á þess að þurfa að sæta ábyrgð að lögum, að þá mun Íslendingum veitast það mjög erfitt að eiga aftur kvæmt á jafnréttisgrundvelli inn í samfélag norrænna þjóða til dæmis. Það raunverulega hætta á því að ef að vitleysan á stjórnmálavettvangi heldur áfram að Íslendingar séu áratugi fram í tímann að skipa sér í sveit með færeyingum með fullri virðingu við frændum okkar og vinum en þeir hafa bara aldrei verið partur af norrænu fjölskyldunni á jafnréttis grundvelli. Og það stafar meðal annars af sjálfsábyrgðarleysi þeirra í fjármálum sem hefur gert þeim ókleift að segja svo lögum við Dani fjármálakreppan í færeyjum fyrir 20 árum hún átti sér sömu spillingar ástæður í grundvallaratriðum eins og bankahruni hér og Íslendingum ríður mjög á að sína sjálfum sér og heiminum að við erum líkari dönum og norðmönnum og svíum heldur en færeyingum að þessu leiturum til. Já, það bara óvart ekki svo mynd sem blasir við vinum okkur á Norðurlöndum núna og þess vegna eru þau svona að hörð á því að Íslendingar standi við skuldbindingar sínar í útlöndum.
Já, það er alveg rétt og þau eru mjög ákveðin í afstöðu sinni Norðurlöndin og þessar þjóðir, maður hefur ekki heyrt annað. En það er eins og þú segir, sko, það er ljós í myrkrinu, maður hefur það svona á tilfinningunni að það sé nú verið að vinna í þessum málum, sérstakur saksóknari, það virðist eitthvað vera að gerast hjá honum.
Já,
við erum konir á fulla ferð með Sirius Fraud Office frá Englandi.
Og nú eru þeir fjórir og ekki bara einn saksóknarinn. Og Evrópusambandið hefur lofað að stofna til sjálfstæðrar rannsóknar. Olli Rehn, sem var þá stækkunarstjóri Evrópusambandsins, lofaði þessu í fyrirlestri háskólanum í síðasta mánuði. Og ég geri mér vonur að Bandaríkjastjórn bjóði aðstoð alríkislögreglunar við rannsóknmálsins. Og ef það tilboð berst, að þá hlýtur ríkisstjórnin að taka því, ég er satt að segja hissa því að ríkisstjórnin skuli ekki vera fyrir löngu búin að biðja slíka aðstoð. Vegna þess að bara kaninn þekktur að því að réttarríkið hjá honum stendur eins föstum fótum og nokkur drekkar réttarríki og hann fer aldrei í manngreinarálit.
Nei,
ef kaninn til dæmis kæmist einhverja rússneska mafíuslóð í athugunum sínum á íslenska bankakerfinu, hann myndi ekki hverfa frá. Hvorki á pólitískum nöðrum ástæðum, nei, hann myndi rannsaka málið í botn og honum einum er treystandi til þess og svo má ekki gleyma svolítið skemmtilegu fordæmi fyrir veru Evu Sjóli og hennar útlendu aðstoðamanna hér. Það engin tilviljun að olíumáli þurfti að fara alla leið fyrir dómstóla á sínu tíma, enda þótt eitt mesti virðingamaður stjórnmálastéttarinnar þá, Vilhjálmur Þór, væri aðal sökunauturinn í málinu.
Já, einmitt
ákvæm. Ástæðan var svo að það var bandaríska herrlögreglan á Keflavíkurvelli, sem fann rússneska olíu í íslenskum leiðslum innan vallarsvæðisins.
Já.
Og þegar það lá fyrir, að þá var ekki hægt að hilma yfir eins og margir hefðu sennilega helst vilja að gera. En kaninn lá lágt í þessu. En þetta bara skýrt dæmi úr okkar lýðveldissögu það að Erlend aðkoma að rannsókn dregur úr líkum yfir hilmingar og eigur líkurnar á því að sagan sé rétt skráð. Og þetta algjört úrslita atriði í landi sem við farið svo illa að ráði sínu að útlendingar hafa þurft að bera fjárhagstjón sem nemur kannski fimmfaldri landsframleiðslu. Þetta aldrei áður gerst í sögu heimsins og Íslendingar skulda öðrum þjóðum skýringar. Og ef þeir halda, eins og stjórnarandstæði virðist halda, þessi bara nóg að steita nefana framan í umheiminn,
Já, það er
mjög alvarlegur miskilningur sem gæti orðið þjóðinni mjög dyggjöftur.
Þetta nánast eins og að segja sig og samfélagi þjóðarna. Þetta er að mínu viti bara graf alvarlegt mál og ég nú nefnt þetta í nokkur skipti hér. En það náttúrulega sannleg skýsla, janúarskýslan, við býðum eins og ung meðar í festum eftir henni. Það verður fróðlegt að sjá hvað verður sett á blað þar og þá líka Hvað verður byrkt úr henni fyrir okkur almenning?
Ég hygg að það verði allt byrkt. Ég hef skilið yfirlýsingar að rannsóknar nefndarinnar svo. Sko, ég hef nú verið sagt það við nefndina. Sko, hennar hlutverk að svifta hulunni af því sem allir vita.
Já.
Við lifum í landi línar þar sem þykjast ekki vita alla stjórnmálaspillinguna og helmingarskiptin og allt þetta. Auðvitað hafa menn vita þetta. Menn þurfa bara að horfast í augu við það, horfa í spegil og sjá til þess að þetta standi í kennslubókum handa börnum úlingum. Við stöndum frammi fyrir samskonar vanda og þjóðverjar og japanar eftir stríð. Þótt ég sé auðvitað ekki að líka helmingaskipta flokkunum við nasista. En það sem sambærilegt með þessu tvennu það að sagan hefur verið rangt skráð. Við þurfum núna á þessari rannsóknar nefndar skýrslu að halda til þess að fyrir liggi hver gerði hvað við hvern og hverjir brutu lög og svo framvegis og síðan þarf Íslandssagan að handa börnum og unglingum að taka mið af þessu í næstu versjón. Þetta gerði þjóðverjar með miklum sóma eftir stríð en Japanar hafa hins vegar ekki gert þetta enn. Þannig að það ekki alveg víst að okkur takist þetta til fulls. En við verðum að reyna, að komast út úr þessu eins og þjóðverjar komast í gegnum nasista tímabildu og stríðið og eins og Suður-Afríkumenn hafa komist í gegnum hörmungar aðskilnaðarstjórnarinnar í staðinn fyrir að halda áfram að draga fjöður yfir þetta eins og Japanar hafa gert fram á þennan dag.
Já, að hérna, ég segir alveg eins og að ég deili nú skoðunum þínu með hérna og afstöðinni til stjórnmálastéttarinnar hér að einhvern veginn það nú þannig hjá mér að ég hef litla trú á því að það fólk sem hefur valist inn á þingi núna í dag hafi dug og djörfung til að gera það sem þarf að gera. En hvað til ráða, Þorvaldur? Það franska stjórnabildingi nánast? Hvernig getum við
ég stakk upp á því strax eftir hrun að stjórnmálastéttin bara dragi sílja og veitti forsetanum umboð til þess að skipa út að þingstjórnum og alþingi bara kæmi sér saman að veita henni frið og ég hygg að það hefði verið betra heldur það sem gerist núna en úr því að það var ekki hægt að þá tel ég að það sé mun betra að hafa þá ríkisstjórn sem nú situr heldur en þá sem fyrir var og ég hyggar það sé að algeng skoðun en á móti kemur að ríkisstjórnin sem nú situr, hún hefur að ýmsu leiti valdið að vonbrigðum því að margt af því sem hefur þurft að gera, það hefur gengið of hægt.
En það er náttúrulega það var náttúrulega töf á endurist bankana koma þeim frá sér og fleira en þetta hefði náttúrulega vissulega mátt gerast hraðar. En hún gerist það líka að akkurat þegar að þjóðin öll í heildsinni er sem stæði á við mikla erfiðleika að stríða og að þá hefði maður nú haldið það að stjórn og stjórnar anstæða myndi nú snúa bökum saman og við höfum hér sameiginlegt vandamál sem við verðum að vinna okkur í gegnum. En það sem við horfum upp á Þorvaldur, það það að við erum með gamaldags sko stjórnarandstöðu stríð. Gamla flokkspólitíkin, það allir sammála í þessum flokki og það allir ósammála í þessum flokki.
Það eins og Þannig að
það bara eins og við ekkert lært eða viljum ekkert læra.
Og það eins og margt að þessu fólki skeiti hvorki skömmni heiður. Það að líginni líkast að verða að vitni að þessu. En sko, ef Ísland eins og önnur lönd, þá styttist í það að það þurfa að svifta nokkra þingmenn, þinghelgis og hægt sé að draga upp fyrir dóm. Það er uppi hávar umræða það að það þurfi að kveðja saman landstóm ja. Og það er sumpart partur af innan flokksstríði í sjálfstæðarflokknum. Mér erum öll þjóðfélagsvandamál Íslands er innan flokksstríði í þeim flokki. Ja. En þetta er líka spurning um rétt og rangt. Og mér þykir líklegt að ef það gerist að þá verði sumir fundin segir en menn hægi tímasetningunum þannig að það steyti á fyrningar ákvæði. Líkt og gerðist í olíumálinu og Vilhjálms Þórs málinu fyrir 50 árum. En það verður auðvitað miklu betra að fá sektardóma án refsingar heldur en enga sektardóma. Það verður margfalt betra og það myndi þá kannski opna augu almennings sem hefur eiginlega verið hálfslegin blindu. Sko, vinur minn einn orðaði þetta afar vel daginn. Hann sagði þetta spurning að halda með leiknum frekar en að halda með liðinu. Mm-hmm. Það segir að konan sín þurfi að horfa á enska boltan. Mm-hmm. Hún dáist að öllu sem vel gert og hún alveg sama hvort liðið spyrir fallega bolta. Mm-hmm. Og hann spyrir hann að hlýtur að halda með hvort liðinu og hún segir nei. Og Íslendingar eru fastir í því að stjórnmál séu eins og fótbolti þeir binda sig á flokksklafa óflokksbundin menn eru frekar sjaldgæfir á Íslandi og menn binda sig á flokksklafa og hæla öllu hversu illa sem það gert í sínum röðum og lifa anstæðingu sínum aldrei að njóta sannmælis og þetta mjög djúp þjóðar meinsemd sem ég vona að hrunið nái að uppræta að einhverju marki
Akkurat, ágættu hlustendur út af sögu það komið að auglýsingum hjá okkur
Þú fann kaffi og vatnsvélarnar hjá okkur Kerfi, sími 564 1400
Frá lagsta laugavegi Mikið úrval af vetrarkápum, pelsjökkum og fallegum sparifatnaði Verslaðu þar sem gæði og þjónusta í fyrirrúmi Lagsdal Laugavegi
Vantar þið rétta kremið, farðan eða litin á augnalokin? Komdu þá við í Livju. Við bjóðum gæða vörur á ótrúlega góðu verði. Fáðu fagleg ráð. Í snyrtivörudeildum okkar í Lámúla og Smáratorgi úrvalið frábært og opið langt fram á kvöld. Livja. Lifið heil.
Rendu þér inn í jólin. Mikið úrval stígasleða, besta verðið í bænum. G.O.P. Faxafinni 7.
Gríftu þér ískalda á svalandi. Coca-Cola.
Brún egg eru ómissandi í jólabaksturinn. Brún egg. Frjálsar hænur, vistvæn egg.
Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, að kaupa gull, gullpeninga og gullskartgripi af fólki. Ég veiti góð ráð og upplýsingar á sama tíma. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt eða illa farið. Upplýsingar í síma 699-8000 eða komið í pósthússtræti 1301 Reykjavík. Símin 699-8000. Bláber, bláber frá Pólargott. Samkvæmt vef landlæknis embættisins og lýðheilsustöðvar eru bláber auðug af andoxunarefni sem talið hafa áhrif á krabbamein, æðakölkun og ský á auga. Bláberinn fást í apótekum, heilsubúðum og fjarðarkaupum.
Heilsubúðin auglýsir, jólavörurnar komnar í hús, glæsilegt úrval af englum og jólakertum, heilsubúðin Reykjavíku vegi 62 Hafnarfirði.
Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, meðlimur í virtasta demantsklúbbi heims í Antverpen í Belgíu. Ég get útvegað Íslendingum demanta og demantskartgripi á verði sem engin annar getur boðið. Við höfum smíðað fallega gull og demantskartgripi sem til sýnis og sölu í sýningarsal okkar í pósthússtræti 13. Skartgripir á verði fyrir alla og hlustendur útvarp sögu fá sérstakan afslátt. Opið alla daga fram að jólum frá morgni til kvölds, sími 699-8000, 599-8000. Verið velkomin til okkar og óskum við landsmönnum öllum gleðilegra jóla. Gluggagerðin auglýsir. Gamli gluggi núr, nýji gluggi ný. Svo einfalt það. Ný smíði á gluggum og hurðum á samt ísetningum og viðhaldi. Gluggagerðin Esjumel 7, sími 566-6630, 566-6630.
Lærdómsrit bókmyndafélagsins, Saga Íslands, andlistrætti samtíðarinnar, Manfred Vilhjómsson arkitekt, Kirkjur Íslands. Allt eru þetta vönduð og ódýr gæðarit frá hinu íslenska bókmyndafélagi. Veldu vönduð úrvalsfræðirit bókmyndafélagið.
Veiðipakkar. Æsfinn, Nóatúni 17, æsfinn.is. Allt fyrir rúmið hjá erbjarúmum. Sængur, koddar, rúmteppi, sængur vera sett. Hlýjar góðar jólagjafir, erbjarúm, Dalsraunni 8, Hafnarfirði.
Fjörukráin í hópi þjóðlegustu veitingastaða landsins. Margvísleg tilboð í mat og gistingu, kíktu inn á heimasíðun okkar fjörukráin.is.
Við sérsmíðum alla trúlofunar og giftingarhinga fyrir okkar viðskiptavini, ekkert innflutt í dag. Veljum íslenskt, gull og silfur Laugavegi 52 með þrefalda vildarpunkta fram að jólum. Síbötter í baðið og sturtuna. Freyðbað, baðsölt, handáburður og bodylotion. Heilsubúðin Reykjavíkuvegi 62 Hafnarfirði. Hnífaparatöskur, fjölbreytt úrval, frábært verð. Eikinn, Hlíðarvegi 29 Kópavogi, sími 577-2577.
Útvarpsaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Ágætu hlustendur út að sögu, Höskuldur Höskuldsson heiti ég, hjá mér Þorvaldur Gylfason, prófessor. Við vorum svona rétt að fara yfir ISAF, samskiptin á milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Eitt hlut langar mig til þess að spyrja þig Þorvaldur, það eru þessi efnahagsmál sem við stöndum frammi fyrir hér á Íslandi, nú erum við að bæða skera niður og hækka skatta og það er ríkisstjórnin á réttri leið. Stjórnarandstaðan segir nei, alveg massíft, það virðist ekkert mega að gera, þá komi líka upp á borðið, alveg eins og skot. Þrepaskipt skattkerfi og síðan versus hvað er það, er glóra í því að fara í og eitthvað að þessum tillögum sem að skattatillögum hérna sem sjálfstæðismenn hafa verið reka með því að fara inn í lífeyrissjóðina. Erum við á réttri leið?
Já, ég held við séum í grundvallar atriðum á réttri leið í þeim skilningi að þarna bil sem þarf að brúa og sem alltaf getur svona yfir samþykkt að við fáum lengri tíma til að brúa heldur en hefur yfir tíðkast í samskiptum sjóðsins við aðildarlönd. Og þetta byrjar bara brúað í með því annars vegar að draga á útgjöldum og hins vegar með því að hækka skatta og ég held að hlutföllin séu nokkurn veginn skynsamleg. Það er að hins vegar mjög varhugavert að minni hyggju alltaf snerta við lífeyrissjóðunum. Bara af þeir einföldu ástæðu að lífeyrissjóðunir eru eign launamanna sem að eiga þarna sín lífeyri til ellilega árana. En sko órað síðan í íslenskum efnahagsmálum áratug aftur í tímann hefur leitt til þess oftar en einu sinni oftar en tvisvar að það var gengið á lífeyrissjóðuna. Það er stundum eins og það sé þetta eina sem enn kunna og nú er skoðun komin í umferð eina ferðin enn og gegn því þarf að standa mjög fast að minni ekki.
En nú eru fjárlögin sem er að koma fram að virðast verið í burðalinnum að nú er hallinn alveg geigvænlegur á þeim og sjálfsagt meiri heldur en að menn lögðu upp með í áætluninni sem að gerði alþjóða gjaldeyrissjóðinn, það sem við miðum við að skila hallalausum fjárlögum á árinu eftir það bil 3 ár,
eitthvað svoleiðis. Að vísu var áætlunin lengd 1 ár, þannig að núna nær hún til ársloka 2014 frekar en 2013. En það sem var óvenjulegt við þessa áætlun og sýnir alltaf að gjaldeyrissjóðurinn hefur lært af mistökum fyrir tíðar, var að mikill halli á fjárlögum ríkisins í ár 2009 var umborinn. Í staðinn fyrir að heimta það að menn stíu strax fast á bremsurnar. Og þetta var held ég réttar á því, en þetta hefur hins vegar haft þann galla að margir hafa haldið að vandinn væri þá minni en þeir heldu í upphafi. úr því að ríkis búskapurinn byrjaði ekki að býta strax. En þegar að ríki byrjar virkilega að skera niður á næsta ári og hækka skatta, að þá hefur við að finna menn til tevatsins og þá mun sko harna á dalnum hjá mörgum fjölskyldum og fyrirtækjum.
Já,
og þetta lítur þannig út núna, skuldur, að bara eftir tölunum sem að sjóðurinn hefur birt í sínum skýrslum, sem eru nú bestu skýrslunar sem að völ er á að svo stötu Ísland, að þar kemur fram sko að landsframleiðsla hér í krónum talið verði komin árið 2013 eða 14 í sama horf og hún var í fyrir hrun. En mælti dollurum með evrum, að þá mun það taka mun lengri tíma að komast aftur í sömu tekjur og mann eins og mun höfðu hér fyrir hrun. Vegna þess að það nú orðið samdóma álit manna, menn trúðu mér ekki strax þegar ég sagði þetta strax í fyrra, að gengislækkunin helming, að hún komin til þess að vera, hún varanleg. Vegna þess að gengið var svo mjög of hátt skráð fyrir hrun.
Já, og lengi fyrir hrun.
Og lengi, já. Og fyllti menn falskri öryggiskennd. En núna bara liggur það fyrir bæði í málflutningi alltaf gjaldeyrissjóðsins og Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar að gengið mun ekki ganga til baka næstu árin og það þýðir það að við verðum kannski 10 ár, kannski 15, kannski lengur að komast aftur í hóp Norðurlanda mælt í tekjum á mann í dollurum eða evrum. Og þetta mjög mikilvægt vegna þess að það bregður birtu á þá staðarind að hrunið átti sér langan aðdraganda. Það að segja að lífskjör hér voru of hátt skráð í ljósi rangrar gengistefnu í ár og ára tugi fram að hruni. En hrunið hins vegar listu úr læðingi upp sko sem að gera það að verkum að núna sannleikurinn bara íslenskt efnahagslíf og íslenska hagstjórn að komin í ljós og verður ekki lengur dulin. Sjáðu með gamla læginu var alltaf hægt að redda sér með því að bara moka meiri fisk upp úr sjónum til þess að halda upp í fölskum lífskjörum. Nú eða með því að taka lán í útlöndum til þess að halda upp í fölskum lífskjörum. Núna eru báðar þessar leiðir lokaðar. Náttúrulega ofveiði leiðin, hún lokaðist fyrir allmörgum árum en lántökuleiðin, hún lokaðist ekki fyrir en í hruninu. Og það að hún skulu vera lokuð núna í þeim skilningi að þeir einu sem munu vilja lána Íslandi fé á næstu árum eru sannlega einhverjir undirmálsbankar sem að heimta heiminn háa vexti. Ég tala nú ekki sko, ef Íslendingar segja svo lögum við síða þjóðir sko, með afgjöfnum að segja málsins og svoleiðis lánbund Íslendingar ekki taka að jafnvel þótt er að ættu kost á því. Og þetta þýðir það bara að menn þurfa að gæta sín miklu betur en áður á því að gera ekki reygin mistök í hagstjórn og þess áttan. Þannig aðhaldið sem þessu fylgir verður mikið og það út af þessi gaglegt en skuggahliðin svo að það mun taka mörg ár að ná aftur að sama kaupmætti landframleiðslu í mælti í erlendum gjaldmiðli eins og við höfðum þegar að lífskjörin voru fölsk fyrir hrun.
Já, nú það þannig til dæmis að þú varst að minnast á alþjóða gjaldeyrissjóðinn hérna, að hérna, nú umræðan oft á tíðum þannig með þeim hætti að alþjóða gjaldeyrissjóðnum kennt allt sem illa hefur farið og við séum, og stjórnmálamenn séu bara pótintátar alþjóða gjaldeyrissjóðsins og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn fari ráði hér öllu. Og þetta náttúrulega hluti af þessu við borgum ekki samfélaginu sem að heldur þessu fram að mínu viti. En það náttúrulega það var ástæða fyrir því að við þurftum að kalla á alþjóða gjaldeyrissjóðinn hingað til. Það gerðist ekki bara við falli Lehman Brothers að við þurftum að kalla á alþjóða gjaldeyrissjóðinn.
Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hefur gert mikið gagn síðan að kominga enda þótt hann hafi fengið litla þakki fyrir það jafnvel frá stjórnvöldum gestgjöfum sínum. Hann hefur verið með mikinn fjölda manna hér við alls konar tæknileg verkefni sem íslenska stjórnsýslan þurfti hjálp við og það hefur gert mikið gagn bara öllu leiti. Enda það svo að þegar að Joseph Stiglitz kunningi minn, prófessor á Columbia sem nú einna harðasti gagnrýnandi sjóðsins í gegnum tíðina þegar hann kom hingað og kynnti sér efnahagsáætlunina að þá laukar á hann á lofsorði svo mjög að kynningar myndband sjóðsins sem hægt að hlaða niður á vefsetri hans er með langa ræðu Stiglitz. Það sem hann mærir sjóðin og það sem að sjóðurinn er að gera á Íslandi. Það sem ég ekki mest óvart í þessum andróðri gegn sjóðunum og þessum óróðri hann er það að þeir sem að tala þannig að þeir eru raun og veru að skaffa fjarvistarsönnun handa þeim sem bera raunverulega ábyrgð á hruninu.
Já, er það ekki þannig?
Já, þannig ég skil það vel einhverju stjórnarandstöðu þingmenn tali svona því þá er þeir að reyna að beina athyglinni frá sjálfum sér. En þegar að stjórnarþingmenn, einhver vinstri grænir, tala svona um alþjóðagjaldeyrissjóðinn, að þá er eins og þeir séu komin í einhvern afsökunar kór handa sjálfstæðisflokknum. Það þykir mér alveg furðulegt.
Já. Þetta rosalega erfitt þegar að kemur svona óróleika deild upp eins og gerðist hérna hjá vinstri grænum hérna núna daginn. Þetta rýrir mjög trúverðuleika ríkisstjórnarinnar. Vegna þess að við stöndum náttúrulega frammi fyrir því að við þurfum að halda áfram að eiga góð samskipti við útlönd og við aðra ríkisstjórnir. Og ég sé ekki fram á annað heldur en ég er sjálfur skíthræddur það að þetta Icesave dæmi eigi eftir að verða fellt í þinginu.
Ég kann ekki að meta það. Ég bara ég heyri stjórnarþingmenn segja að þetta verður í lagi. En þeir kunna hins vegar engar sannfærandi skýringu því af hverju þeir eru ekki löngu búnir að koma málunum frá. Sumir halda að þetta við dregi svona af því að menn hafi þurft tíman til þess að reyna koma vitunum fyrir þá í stjórnarliðinu sem hika. Aðrir halda að það sé eitthvað annað í gangi. Ég var spurður að því daginn, hvort að gæti verið að tilgangurinn sé sá að þæfa máli nógu lengi til þess að sú staða kom upp að alþingi telji sér ekki fært vegna ástandsins þar innandyra að birta skýrslu rannsóknarnefndar alþingis þegar að hún verður lögð fram.
Hvað ertu að segja, maður?
Ég legg ekki dóm á þessa tilgátu. En ég hef verið spurður álits á henni.
Já, hérna.
Af sendi herra Erlends ríkis.
Já, þetta er aðtilisvert. En þetta virðist er sem sagt, að umræðan hún virðist fara oft á tíðum alveg út holt og móa og þetta er orðin verður að einum einhvers konar hræri grudd.
En hörgum, það er ekkert nýtt. Íslensk stjórnmál hafa verið samfelldur fíblagangur eiginlega allan liðveldistímann. Þannig að þetta er ekki nýtt fyrir mér, það sem er nýtt er það að það tók tekst ekki lengur að breyða yfir fíblagangin með mokveiði og langtökum og þar að þau ekki voru fram til glæpir í stórum stíl og bankarnir hrundu og allt fór á hinn versta veg. En þetta er ekki nýtt, ég meina bara hagstjórn á Íslandi hefur verið hlægileg. Ég meina, gengi íslensku krónunar gagnvart danskri krónu hefur fallið 99,95% sen 1939. Að Íslendingar kunnu ekki fótum sínu forráði efnahagsmálum.
Já, það er náttúrulega alveg verið. Það er náttúrulega deginu ljósara að íslenska krónan er mjög veikur gjaldmiðill fyrir okkur í dag og nánast ónýtur og nýtur engrar virðingar. Hvernig, nú erum við náttúrulega bara í þeirri stöðu að núna eins og hlutirnir eru, þá höfum við náttúrulega engan annan gjaldmiðill heldur en þessa íslensku krónu verðum því náttúrulega að vinna með hana.
En það er.
En getum við reist? Sérðu það til lengri tíma, getum við, ef að gjaldmiðillin er ekki lagi, ef gjaldmiðillin er óstöðugur og ótrúverðugur, getum við þá reist hér upp öflugt efnahagskerfi sem að við virkilega þurfum á í framtíðin?
Já, já, en það er full reynd að Íslendingar, það er bara spurning um bara háttvísi, Íslendingar eiga sína, hérna, sjálfum sér og öðrum þá háttvísi að viðurkenna að þeim hafi ekki tekið vel að stjórna sínum peningamálum eða þess vegna að leggja krónunni og setja hann undir gler á safni og taka upp erlenda gjaldmiðil og þá leikur beinast við að taka upp evruna. Enda er það að núna stefna ríkisstjórnarinnar og þess vegna hefur meiri hluti alþingis sótt aðild að Evrópusambandinu. En það vekur aðra hugsun sem er þessi. Úr því að ríkisstjórninni hefur gersamlega mistekist að því að virðist að fá þjóðina á sitt band í þessum samningamálum við útlönd. Þar sem gersamlega mistekist að fá meiri hluta þjóðarinnar til þess að fella sig við það að alþingi þurfi að staðfesta skriflegar og hátíðlegar yfirlýsingar og heitstrengingar tveggja ríkisstjórna. Hvernig ætla þá sama ríkisstjórn að sannfæra Íslendinga nauðsyn þess að greiða atkvæði með inngöngu Íslands í Evrópusambandi? Þessi ríkisstjórn
Jó, hún gerir það ekki.
Og samfylkingin sérstaklega er gersamlega ófær það. Málið er sjálf dött í höndum þessa fólks.
Já, já.
Og þetta er eina ástandi þess að þetta fólk þarf allt saman að víkja og það þarf að koma hérna bara nýr hópur manna sem að tekur við þessum umskeið og stígur svo til hliðar þegar verkin er lokið.
Já, það er eina leiðin. Það er eina leiðin. Og
þá væri gott að hafa ópólitískan forseta, það er að segja forseta sem er ekki partur af þessu geimi öllu, sem hefði skilning á þessu. En nú vill svo óheppilega til í þessu samhengi að svo er ekki. Heldur ég forsetin gamalt stjórnmála maður sem sennilega hefur margt að athuga við það sem við höfum verið að segja hér.
Ég geri fastlega ráð fyrir því. Ég geri fastlega ráð fyrir því.
Nú hefðum við þurft manni eins og Kristján Eldjárn eða Vigdísi Finnbogadóttur.
Já, það er akkurat. Það er akkurat. Og en við verðum standa pólitískt alveg fyrir alveg gríðalegum vanda. Hér bara með okkar bara pólitík í heildsinni, þar sé arfleifðina sem að við höfum, hvernig við höfum rekið okkur í sem þetta pólitíska samfélag sem hérna að þetta heldur áfram Já. Gamla establishmentið allt saman til hérna,
Já.
Infrastruktúrun allur til hérna,
Já.
Maskínan ennþá og flokksmaskínan að vinna með sama hætti Já. Og hvað gerum við? Kasta þessari ríkistjórn frá, það orðin einhvers konar krafa eða umræðan þannig, þetta er ónýtt lið og hverju taka við, gamla establishmentið aftur. Manni rís hugur, Þorvaldur.
Já. Sko, maður getur hugað sig við það að það er þó ekki nema þrýra hverjum tíu sem bera mikið traust til að þingis. Skoðan kannan er síndi þetta jafnvel fyrir hrun. Og talan komin niður í 13% eftir hrun, hugsaði þér. Einn af hverjum 7 eða 8 bera mikið traust til alþingis. Og það auðvitað hughreystandi fyrir útlendinga og aðra, þeir getur það sagt svo allrætt, menn þjóðin í lagi, þó stjórnmálalífi sé eins og í Afríku. En svo gerir það að það eru aðr önnur teikn á lofti það, að það sé eftir við minni munur á álitlegum hluta þjóðarinnar og stjórnmálastéttinni heldur en þessar gallup kannanir benda til. Mm. Og þar hef ég áhyggjur. Þjóðinni ríður mjög á því, gagnvart umheiminum, að senda skýr skilaboð það að henni líkar ekki ástandið á vettvangi stjórnmálana. Þetta þurfa Danir og Svíjar og Norðmenn og Finnar og aðrir að fá skýr skilaboðum
Já.
Því að annars að þá er hætta á því bara Ísland verði dæmt úr leik allan skeið og það má ekki verða
En sko það verðist líka vera þannig að stór hópur okkar Íslendinga verðist ekki hafa þennan sama skilning á þessum máli eins og til að mynda við núna vegna þess að það sem að maður sér gerast, maður hefur sérstaklega maður skoðar söguna bæði í nánast í náinni þátíð og lengra aftur að allstar það sem að verður svona mikill óróleiki, verður mikill los, að þá alltaf verið að bíða eftir sko sterkamanninum. Það verður að koma einhver og taka til hérna og maður hefur séð, ég hef séð svona, eða mér finnst ég hafa séð svona teknolofti það að það sé að grafa sig hérna svona mikill þjóðvernishyggja. Loka landinu af, segja okkur bara úr alþjóða samfélaginu, gera þetta bara verstuð, bara útnára og viðum bara lifa á því sem að landið og hafið gefur okkur. En svo ætlast menn til að við getum þá haldið upp í sama þeirri þjónustu sem við erum með og þekkjum hér. Vegna þetta hefur aldrei verið útskýrt. Það er bara allir, við erum bara í stríði við útlendinga, allir útlendingar eru vondir við okkur og þess háttar.
Greining þín er alveg rétt en ég hygg að vandinn sé sá sko að stjórnmálaflokkarnir þeir lúta algjörlega ófullnægjandi forystu. Það þarf enginn að segja mér það að meiri hluti þjóðarinnar að kísi að steita nefann framar í útlönd og að loka landinu af
Nei, ég trúi því ekki
Ef áreindi
Nei, ég trúi því
En hins vegar getur verið að einhver móðursíki hafi náða að grípa sig í meðal álitleits legs hóps þjóðarinnar en það skal vera minni hluti og mér segja tildölulega lítill minni hluti Ég neita að trúa þeirra
Já, við erum náttúrulega okkar efnahagastrúktúr og tekjur sem að við erum með og það sem við framleiðum hér í landinu að það eru fáar þjóðir í veröldinu sem eru eins háðar sko milliríkja viðskiptum eins og við Íslendingar.
Já, mikil óskap. Nei, sko, ég er bjartsýnn þegar við horfum fram í tíman. Það er engin ástæða til þess fyrir Íslendinga að örvænta haxin. En til þess að við getum verið jafnokar Norðurlanda eins og við vorum, að vísa ekki alveg, en vorum svona nokkurn veginn, að þá þurfum við að haga málum okkar með skynsamlegu móti. Það sé að hagstjórnin þarf að vera í lagi, innviðinni þurfa að vera traustir, við þurfum að uppræta gamla klíkuskapinn og gömlu spillinguna, við þurfum að horfast í augu við sjálf okkur, við þurfum að skrá söguna rétt og ef við gerum það og það tekur mörg ára að gera þetta almennlega, þá eigum við afturkvæmt í þann hóp þar sem að flest okkar telja við eigum heima og þar sem að við eigum heima. Við eigum ekki annar að kosta völ.
Já. Það mikill efni viður í þessari þjóð. Hún er heilt yfir ágætlega mentuð og það til verkmentun hér er góð og það ýmislegt gott til hér.
Mikil
ósköp og mikill hægt að sem sagt á miklu hægt að byggja.
Mikil ósköp.
Ágætu hlustendur út af sögum. Þorvaldi Gylfason, ég þakka þér kærlega fyrir komuna.
Þakka þér.
Það komið að
Handunir kínverskir munir. Frábær jólagjöf á gamla genginu. Munið gjafabrefin. Heilsudreikin, skeifinu 3 jóð. Heilsudreikin.is
Handheitarar, strájar, tampustar, hræðsugallar, matvistuvélar, hárblóstarar, hársnýttuvélar
og mikrofónar. Já!
Paff í 8-10 ár.
Ég og þú. Annar menntaskólaveturinn að byrja og verður viðburðaríkari en nokkurt gat grunað. Þriðja bókin Önnu frá Vík í bókaflokki sem slegið hefur í gegn hjá unglingunum. Vaka Helgafell.
Höfða léttar, fallegar og þægilegar umgerðir til þín. Glerugnaverslun Sjónarhóll, þar sem gæða glerugu kosta minna. Sjónarhóll.is
Ég, Magnús Steinþórsson, guldsmíðameistari, meðlimur í virtasta demantsklúbbi heims í Antverpen í Belgíu. Ég get útvegað Íslendingum demanta og demantskartgripi á verði sem engin annar getur boðið. Við höfum smíðað fallega gull og demantskartgripi sem eru til sýnis og sölu í sýningarsal okkar í Pósthússtræti 13. Skartgripir á verði fyrir alla og hlustendur útvarp sögu fá sérstakan afslátt. Opið alla daga fram að jólum frá morgni til kvölds, sími 699-8000. 699-8000. Verið velkomin til okkar og óskum við landsmönnum öllum gleðilegra jóla. Skötuveisla allan daginn á Þorláksmessu. Potturinn og pannan Brautarholti, potturinn og pannan við Skólabrú. Íslenskt sjávarfang fyrir sælkera. Í fiskbúð Einars færðu saltaða kinnar, sjósíin þorsk og reykta ísu að ógleymdri tindaskötunni og stórskötunni sem eru hreinasta lostæti. Fiskbúð Einars Arnarbakka 4-6. Maxivel nuddpúðin sem allir að tala verður til sölu á sérstöku jólatilboði á fyrstu hæð Kringlunnar dagana 10. til 24. desember. Komið og prufið, pöntuna sími 661-2580, 661-2580, sendum í póstkröfu, logi.is.
Gratineraður fiskur, lauga ás.
Riðlitað vatn, lítill vatnsþrýstingur, stífla eða leki. Við hjá Hágæðalínu EHF sérhefum okkur því að hreinsa og fóðra neysluvatnslagnir með LSE-system sem margreind og viðurkennd tækni frá Sviss. Við bjóðum hagkvæma og varanlega lausn, engin uppbrot og óþægindi, mun styttri verktíma, 25 ára reynslu á heimsvísu og ánægða viðskiptavini. Hágæðalína EHF sími 555-0077, 555-0077, hgl.is.
Frá lægsta laugavegi, mikið úrval af vetrarkápum, pelsjökkum og fallegum sparifatnaði. Verslaðu þar sem gæði og þjónusta í fyrirrúmi. Lagstall laugavegi.
Dekurkörfur í miklu úrvali fyrir konur á öllum aldri. Heilsubúðin Reykjavíkuvegi 62 Hafnarfirði. Skarthúsið auglýsir jólagjöfin í ár. Ný sending af hringtreflunum vinsælu verð frá krónum 2500. Bómullar sokkabuxur og leggings skóðarstærðir verð 2500. Ullargriflur og vettlingar verð 1990. Kíktu við Skarthúsið Laugavegi 44.
Demantur æðstur eðalsteina. Úrval handsmíðaðra íslenska demantskartgripa í jólapakkan. Sérfræði þjónusta í áratugi. Gull og silfur Laugavegi 52.
Dúnmjúkar og hlýjar jólagjafir. Íslensk framleiðsla. Dún og fiður Laugavegi 87.
Er spurningaspilið spurt að leikslokum besta spil sem komið hefur út á Íslandi? Nei, það útökspilið. En spurt að leikslokum samt ansi gott. Spurt að leikslokum jólagjöfin í ár. Í spurningaspilinu frábæra spurt að leikslokum ekki bara hátt í 1621 spurning allt milli himins og jarðar, í því eru líka rúmlega 1619 svör. Spurt að leikslokum nýtt íslenskt spurningaspil.